Մարմելադովը բռունցքով խփեց ճակատին, սեղմեց ատամները, փակեց աչքերը և արմունկով պինդ հենվեց սեղանին, բայց մի րոպեից հետո նրա դեմքը հանկարծ փոխվեց, և նա ինչ-որ կեղծ խորամանկությամբ և շինծու լկտիությամբ նայեց Ռասկոլնիկովին, ծիծաղեց ու ասաց.
«Այսօր ես եղա Սոնյայի մոտ. գնացել էի խմելու փող խնդրելու»։
«Միթե տվեց»,
գոչեց ներս մտնողներից մեկը, գոչեց և ամբողջ կոկորդով մեկ քրքջաց.
«Ահա, այս կես շտովը նրա փողով է գնված»,
ասաց Մարմելադովը, դիմելով բացառապես Ռասկոլնիկովին։
30 կոպեկ տվեց, հենց իր ձեռքով. Նրա վերջին փողն էր ինքս տեսա»։
«Ոչինչ ասաց, միայն լուռ նայեց ինձ»։
«Այդպես ոչ թե երկրում, այլ այնտեղ, մարդկանց վրա լալիս են, թաղծում ու նրանց չեն կշտամբում, չեն կշտամբում»։
«Իսկ դա ցավալի է»։
«Ցավալի է, որ չեն կշտամբում»։
30 կոպեկ, այո»։
«Իսկ չէ, որ դրանք այժմ նրան էլ հարկավոր են»։
«Հմ,
ինչ եք կարծում, իմ թանկագին պարոն»։ «Չէ, որ այժմ նա պետք է մաքրություն պահպանի»։
«Թող արժե այդ մաքրությունը, որ առանձնահատուկ է, հասկանում եք»։
«Հասկանում եք»։
«Պետք է պոմադ գնի»։
«Առանց դրան հո չի կարելի»։
«Պետք է ունենա օսլայած յուպկաներ,
կարգին ոտնաման, որ ցուցադրի տոտիկը, երբ պետք է անցնել լճափոսից»։ «Հասկանում եք արդյոք»։
«Հասկանում եք, պարոն,
թե ինչ է նշանակում այդ մաքրությունը»։
«Հմ, իսկ ես»։
«Նրա հարազատ հայրը»։ «Այդ 30 կոպեկը հափշտակեցի, որ խմելու տամ»։
«Ու խմում եմ»։
«Ու արդեն խմելու եմ տվել»։
«Է, ով կխղճա ինպիսի մեկին, ինչպիսի ես եմ, հը»։
«Հիմա դուք, պարոն, խղճում եք ինձ, թե ոչ»։
«Ասա, պարոն, խղճում եք, թե ոչ»։
Նա ուզում էր լցնել բաժակը, բայց արդեն լցնելու բան չկար, կես շտովը դատարկ էր։
«Ինչու պետք է քեզ խղճալ»,
բղավեց օղետան տերը, որ դարձյալ մոտեցել էր նրանց։ Լսվեց ծիծաղ ու նույնիսկ հայհոյանք։ Ծիծաղում ու հայհոյում էին թե լսողները և թե չլսողները, հենց միայն նայելով պաշտոնաթող աստիճանավորի կերպարանքին։
«Խղճալ»։
«Ինչու ինձ խղճալ»։
Հանկարծ վեր կենալով, ձեռքը դեպի առաջ պարզելով, վճռական ոգեշնչմամբ գոչեց Մարմելադովը, կարծես հենց միայն այդ խոսքերին էր սպասում։
«Ասում ես, ինչու պետք է խղճալ»։
«Այո»։
«Ինչի համար պետք է ինձ խղճալ»։
«Ինձ պետք է խաչել»։
«Խաչել խաչելափայտի վրա»։
«Եվ ոչ թե խղճալ»։
«Բայց ի խաչան»։
«Դատավոր, ի խաչան»։
«Ու խաչելով խղճա նրան»։
«Եվ այն ժամանակ ես ինքս քեզ մոտ կգամ խաչվելու»։
«Որովհետև ոչ թե ուրախություն, այլ տրտմություն և արցունքներ եմ տենչում»։
«Միթե դու կարծում ես, առևտրական,
որ քո այս կես շտովը ինձ բերկրանք պատճառեց»։
«Տխրություն, տխրություն էի ես փնտրում սրա հատակում»։
«Տխրություն և արցունքներ»։
«Եվ ճաշակեցի ու գտա»։
«Իսկ կխղճա մեզ նա, ով խղճացել է բոլորին»։
«Եվ ով հասկանում է ամենքին և ամեն ինչ»։
«Նա միակն է»։
«Նա էլ դատավոր է»։
«Կգան այն օրը ու կհարցնի»։
«Ուր է այն դուստրը, որ իրեն մատնել էր չար ու թոքախտավոր խորտմորը»։ «Ուրիշի փոքրահասակ երեխաներին»։ «Ուր է այն դուստրը, որ իր երկրային հորը անպետք արբեցողին խղճաց, չսարսափելով նրա գազանությունից»։
«Ու կասե»։ «Եկ, ես արդեն ներել եմ քեզ մի անգամ»։
«Ներել եմ քեզ մի անգամ»։
«Հիմա էլ ներվում ենք ու մեղքերը բազում»։ «Քանի որ շատ ես սիրել»։
«Ու կների իմ Սոնյայի»։
«Կների, ես գիտեմ, որ կների»։
Ես դա այսօր զգացի իմ սրտում, երբ եղա նրա մոտ.
Կդատի ու կների ամենքին, թե բարիներին և թե չարերին, իմաստուններին ու հնազանդներին,
ու երբ այդ կվերջացնի ամենքի հետ, կասի մեզ, հայտնվեք դուք էլ, հայտնվեք հարբեցողներ, հայտնվեք թույլեր, հայտնվեք անամոթներ,
ու մենք դուրս կգանք բոլորս առանց ամաչելու և կկանգնենք,
ու կասի, խոզեր եք դուք,
գազանի կերպարանք ու նրա դրոշ մն ունեցողներ,
բայց դուք էլ եկեք,
ու կբարբարեն իմաստունները, կբարբարեն խելամիտները, դեր,
ինչու ես սրանց ընդունում,
ու կասի,
նրա համար եմ սրանց ընդունում իմաստուններ, նրա համար եմ ընդունում խելամիտներ,
որ սրանցից ոչ մեկը ինքն իրեն չի համարել սույնին արժանի,
ու կտարածե դեպի մեզ
յուր բազուկները, ու մենք ծունկ կչոքենք, լաց կլինենք,
ու ամեն ինչ կհասկանանք,
այն ժամանակ ամեն ինչ կհասկանանք, ու ամենքը կհասկանան,
Կատերինա Իվանովնան էլ, նա էլ կհասկանա,
դեր, եկես ձե արքայություն քո,
ու Մարմելադովը ընկավ նստարանին, հյուծված և ուժասպառ,
ոչ ոքի չնայելով, ասես մոռանալով շրջապատը, ու ընկնելով խոր մտածմունքի մեջ.
Նրա խոսքերը որոշ տպավորություն թողին. Մի րոպե լռություն տիրեց,
բայց շուտով լսվեցին առաջվա ծիծաղը ու հայհոյանքները.
«Վան ասաց էլի,
հչում է, հա, աստիճանավորից մտիկ»,
և այլն, և այլն.
«Գնանք, պարոն»,
հանկարծ ասաց Մարմելադովը, բարձրացնելով գլուխը և դիմելով Ռասկոլնիկովին։
«Ինձ տեղ ասրեք, Կոզելի տունը, բակը, ժամանակն է վերադառնալ Կատերինա Իվանովնայի մոտ»։
Ռասկոլնիկովը արդեն վաղուց էր ուզում գնալ, ինքն էլ մտածում էր օգնել նրան, բանից դուրս եկավ, որ Մարմելադովը ոտքերից ավելի թույլ է, քան լեզվից, ու պինդ են վեց երիտասարդին։ Հարկավոր էր անցնել 200-300 քայլ, որքան մոտենում էին տանը, այնքան շփոթմունքն ու վախը ավելի ու ավելի էին համակում հարբեցողին։
«Ես հիմա չեմ վախենում ոչ Կատերինա Իվանովնայից, ոչ էլ այն բանից, որ նա կսկսի քաշքշել մազերիցս.
Մազերն ի՞նչ են որ,
դատարկ բան են մազերը. Սա ես եմ ասում.
Մինչև իսկ լավ է, եթե սկսում են քաշքշել,
իսկ ես դրանից չեմ վախենում. Ես նրա աչքերից եմ վախենում. Այո, աչքերից, նրա այտերի կարմիր բծերից էլ եմ վախենում, ու մեկ էլ նրա շնչառությունից եմ վախենում.
Դու տեսել ես, թե այդ հիվանդությունն ունեցողները ինչպես են շնչում, երբ ուզված են լինում.
Երեխաների լացից էլ եմ վախենում,
որովհետև եթե Սոնյան չի կերակրել, ապա չգիտեմ ինչ կլինի,
չգիտեմ.
Իսկ ծեծվելու չեմ վախենում, գիտցիր, պարոն, որ ծեծը ինձ ոչ թե ցավ, այլ հաճույք է պատճառում,
որովհետև առանց դրան ես ինքս էլ չեմ կարող յոլա գնալ. Դա ավելի լավ է, թող ծեծի սիրտը հանգստացնի, դա ավելի լավ է. Ահա և տունը, Կոզելի տունը, նա փականագործ է, գերմանացի է, հարուստ է,
տար ինձ»։
Նրանք բակից ներս մտան և անցան չորորդ հարկը, քանի բարձրանում էին, այնքան մթնում էր սանդուղքը։ Ժամը համարյա 11-ն էր, ու թեև այդ պահին Պետերբուրգում իսկական գիշեր չէ, բայց սանդուղքի վերևում շատ մութ էր։ Սանդուղքի ծայրում բոլորովին վերևում փոքրիկ մրոտած դուռը բաց էր, այրված մոմի մնացորդը լուսավորել էր 10 քայլ երկարության պաղկատիկ սենյակը։ Դա ամբողջովին երևում էր հաշտից,
ամեն ինչ թափթփված էր խառնի խուռն վիճակում։ Մանավանդ մանկական այլևայլ լաթերը։ Հետին անկյունը վարագուրված էր ծակծկված սավանով։ Հավանորեն դրա ետևում մահճակալ էր դրված։ Սենյակում կար ընդամենը երկու աթոռ և մոմլաթով պատած ու խիստ պատառոտված մի բազմոց, որի առջև կար սոճու փայտից շինած մի հին խոհանոցային սեղան, որը ներկված չէր և ոչնչով չէր ծածկված։ Սեղանի մի ծայրին դրված էր մարմարող ճարպամոմ, երկաթե մոմակալով։ Բանից դուրս էր գալիս, որ մարմելադովը տեղավորված էր առանձին սենյակում և ոչ թե անկյունում, բայց նրա սենյակը միջանցուկ էր։ Հետևյալ սենյակները կամ վանդակները տանող դուռը կիսաբաց էր։ Ամալիա Լիպևխսելի բնակարանը այդպիսի վանդակների էր բաժանված։ Այնտեղ աղմուկ և ճղճղոց էր, քրքջում էին, երևի թուղթ էին խաղում ու թեյ խմում։ Այնտեղից երբեմն բոլորովին անպատկառ բառեր էին լսվում։ Ռասկոլնիկովը իսկույն ճանաչեց Կատերինա Իվանովնային։ Դա սարսափելի նիհարած, բարալիկ, բավական բարձրահասակ ու գեղակազմ մի կին էր։ Դեռ գեղեցիկ, մուգ խարտյաշ մազերով և իրոք բծավորվելու չափ կար մնաց այտերով։ Նա ետ ու առաջ էր քայլում մի փոքրիկ սենյակում, ձեռքերը կրծքին դրած, շրթունքները չորացած, ու շնչում էր ընդհատ, անհամաչափ։ Նրա աչքերը փայլում էին ինչպես ստենդով տառապողի աչքերը, բայց նայվածքը սուր էր ու անշարժ, և հիվանդակին տպավորություն էր թողնում այդ թոքախտային ու հուզված դեմքը, որի վրա երևում էին մարմարող մոմի վերջին ցոլքերը։ Ռասկոլնիկովին թվաց, որ նա մոտ 30 տարեկան է, և իրոք Մարմելադովին սազական չէ։ Կատերինա Իվանովնան չլսեց ներս մտնողների ոտնաձայները և նրան չնկատեց։ Թվում էր, թե ինչ-որ մոռացության մեջ էր։ Ոչինչ չէր լսում ու տեսնում։ Սենյակում օդը ծանր էր, բայց նա չէր բացել լուսամուտը։ Սանդուղքից գարշահոտություն էր փչում, բայց դեպի սանդուղքը տանող դուռը չէր ծածկված։ Մյուս սենյակներից բաց դռնից ծխախոտի ծխի քուլաներ էին գալիս։ Նա հազում էր, բայց այդ դուռը չէր ծածկում։ Ամենափոքր, մոտ 6 տարեկան աղջիկը նստած, գունդ ու կծիկ եղած ու գլուխը բազմոցին հենած, քնել էր հատակի վրա։ Նրանից մի տարով մեծ տղան ամբողջ մարմնով դողում ու լալիս էր մի անկյունում։ Հավանորեն նրան քիչ առաջ ծեծել էին։ Այդ անկյունում փոքրիկ եղբոր կողքին կանգնել էր ավակ աղջիկը, և նրա վիզը գրկել լուցկու պես բարալիկ, երկար իր թևով։ Սա մոտ 9 տարեկան էր, բարձրահասակ ու նույնպես լուցկու նման բարալիկ։ Հագած էր միայն մի հնամաշ, ամեն տեղից պատառոտված շապիկ, ու մերկ ուսերին գցել էր դրա դեդամե մաշված վերարկու, որը կարված էր հավանորեն 2 տարի առաջ, որովհետև հիմա մինչև ծնկներն էլ չէր հասնում։ Ըստ երևույթին նա հանգստացնում էր եղբորը, ինչ որ փսփսում նրա կանչին, ամեն կերպ ջանում, որ նա մի կերպ դադարեցնի լացը, ու միևնույն ժամանակ նայում էր մորը իր մեծ-մեծ թուխ աչքերով, որոնք էլ ավելի մեծ էին թվում նրա նիհարած ու վախեցած դեմքի վրա։ Մարմելադովը դեռ ներս չմտած ծնկաչոք եղավ հենց դռան շեմքին, իսկ Ռասկոլնիկովը նրան դեպի առաջ հրեց։ Տեսնելով անծանոթին, կինը մտածրիվ կանգ առավ նրա առաջ, մի ակնթարց թափվելով և կարծես մտածելով, թե նա ինչու է եկել։ Կինը սակայն մտածեց, թե նա գնում է մյուս սենյակները, քանի որ իրենց սենյակը միջանցուկ էր։ Հանգելով այդ մտքին և արդեն այլևս ուշադրություն չդարձնելով նրա վրա, կինը քայլեց դեպի հաշտի դուռը, որպեսզի դածածկ էր, ու հանկարծ ճչաց, տեսնելով հենց շեմքին չոքած իր ամուսնուն։
«Հա, եկար»։
Կատաղի գուրաց նա։
«Սրիկա, հրեշ, հապա ուր են փողերը, ինչ կա գրպանումը ցույց դուր»։
«Այդ քո զգեստը չէր»։
«Ուր ես զգեստդ, ուր են փողերը, ասա»։
Ու կինը նետվեց ամուսնուն խոզարկելու։ Մարմելադովը իսկույն հլու հնազանդությամբ աջ ու ձախ տարածեց ձեռքերը։ որպեսզի դրանով հեշտացներ իր գրպանի խուզարկումը։ Ոչ մի կոպեկ փող չկար։
«Հապա ուր են փողերը»,
բղավում էր կինը։
«Օտեր աստված, միթե սա բոլորը խմելու է տվել, չէ՞ որ սնդուկում 12 ռուբլի էր մնում»։
Եվ հանկարծ նա կատաղաբար բռնեց ամուսնումազերից ու քարշ տվեց նրան սենյակ։ Մարմելադովը ինքն էլ հեշտացնում էր նրա ջանքերը, խոնարհությամբ ծնկաչոք սողալով նրա ետևից։
«Սա էլ ինձ համար հաճույք, սա էլ ինձ համար ոչ թե ցավ, այլ հաճույք էր պատճառում, հարգելի պարոն»,
ճղճղում էր նա։ Կինը քաշքշում էր նրա մազերից։ Նրա ճակատը մի անգամ նույնիսկ զարկվեց հատակի։ Հատակի վրա քնած երեխան արթնացավ ու սկսեց լաց լինել։ Անկյունում գտնվող տղան չհամբերեց, դողաց, ճչաց ու սարսափելի վախեցած համարյա ուշաթափվելով նետվեց դեպի քույրը։ Մեծ աղջիկը ասես քնից վեր թռած դողում էր տերևի նման։
«Խմելու է տվել բոլորը, բոլորը, բոլորը խմելու է տվել»,
հուսահատ ճչում էր խեղճ կինը։
«Շորն էլ այն չէ, սոված են, սոված են»,
ու հեծ կլտալով նա ցույց էր տալիս երեխաների։
«Ո՜վ անհիծված կյանք, իսկ դուք, դուք չեք համաչում, որ օղետնից է գալիս»,
հանկարծ հարցակվեց նա Ռասկոլնիկովի վրա։
«Դու սրա հետ խմել ես, հա՞»  «Դու էլ ես սրա հետ խմել»։ «Կորի գնա»։
Երիտասարդը առանց մի խոսք ասելու շտապեց հեռանալ։ Միաժամանակ ներքին դուռը բոլորովին բացվեց, ու այնտեղից նայեցին մի քանի հետաքրքրվողներ։ Ձգվում էին լկտի, ծիծաղող դեմքեր, բերաններին պապիրոսներ, ծխամորճներ, գլխներին թասակներ։ Երևում էին բոլորովին չկոչկված խալատներով, ամառային անվայելուչ կոստյումներով կերպարանքներ, ոմանց ձեռքերին խաղաթղթեր։ Նրանք մի առանձին զվարճությամբ ծիծաղեցին, երբ Մարմելադովը մազերից քաշքշելով բղավում էր, թե դա հաճույք է իր համար։ Նույնիսկ սկսեցին մտնել նրա սենյակը։ Վերջապես լսվեց չարագուշակ ճղճղոց։ Վրա էր հասնում հենց ինքը, Ամալիա Լիպևխսելը, որպեսզի յուրովի կարգ ու կանոն հաստատեր ու խեղճ կնոջը 100-երորդ անգամ վախեցներ նախատական հրամանով։ Վաղն և էդ ազատել բնակարանը։ Ռասկոլնիկովը հեռանալիս ձեռքը տարավ գրպանը։ Հանեց պղնձադրամը, որ մնացել էր օղետանը մանրած ռուբլուց, ու աննկատելի դրեց պատուհանի գոքին։ Հետո արդեն սանդուղքի վրա միտքը փոխեց և ուզեց ետ դառնալ։
«Ինչ հիմար բան արեցի ես»,
մտածեց նա։
«Նրանք Սոնիա ունեն, իսկ այդ դրամը հենց ինձ է հարկավոր»։
Բայց դատելով, որ արդեն անկարելի է ետ վերցնել, որ առանց այդ էլ ինքը ետ չէր վերցնի, նա ձեռքը թափ տվեց ու գնաց իր բնակարանը։
«Չէ որ Սոնիային պոմադ է հարկավոր»,
շարունակեց նա քայլելով փողոցում և կծուք հմծից աղտվեց։
«Փող արժե սույն մաքրությունը, բայց հոսոն էչկան էլ թերևս այսօր դատարկ նստի, թերևս չոգնի նույն ռիսկը, խոշոր գազան որսալը, իր զբաղմունքը, հետևաբար նրանք բոլորը առանց իմ փողի էլ վաղը ձեռնուն էին կմնա»։ «Կեցես, Սոնյա, այնուամենայնիվ ինչպիսի ճահիճ են նրանք առաջացրել ու օգտվում են»։ «Օգտվում են, էլի, ու ընտելացել են դրան, ողբացել են ու ընտելացել. ստոր մարդը ամեն բանի ընտելանում է»։
Ռասկոլնիկովը մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Իսկ եթե ես ստեցի»,
հանկարծ ակամա բացականչեց նա։
«Իսկ եթե իսկապես ստոր չէ մարդը, ընդհանրապես ողջ մարդկային ցեղը, ապա նշանակում է, որ մնացածը ամբողջովին նախապաշարմունք է, միայն շինծ ու վախ, ու չկա ոչ մի անջրպետ, ու դա այդպես էլ պետք է լինի»։